Tratamos ahora otros asuntos. Ya sabes que la verdad, bueno, pues estamos a punto de comenzar el mes de abril y en el mes de mayo nos vamos a encontrar con unas elecciones municipales en las que pues tendremos que elegir cuáles son los regidores, los alcaldes o alcaldesas que dirigirán nuestros ayuntamientos los próximos 4 años. En el municipio de Foz se presenta por el Partido Popular Javier Castiñera, que es el actual portavoz del Partido Popular. Vamos a charlar con él un ratito. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola Juana, muy buena tarde.
Preséntase usted como candidato a alcaldía do Concello de Foz, que ao fin e ao cabo o seu concello tamén estivo facendo o labor de voceiro da oposición e tamén o labor de alcalde con anterioridade, máis ou menos pasou por todos os papéis, ¿no? Contenos con que ánimo acude a estas eleccións.
Pois a verdade con moitísimo ánimo, dende logo que son situacións diferentes, non? Cando me presentei por primeira vez no ano 2011, era unha situación pois moito máis complexa, sin experiencia no que pois na administración e sobre todo pois bueno, pois con unha situación tamén económica complexísima, non? No ano 2011 e agora pois bueno, pois coa mesma ilusión, pero con moita máis experiencia de traballo de goberno no propio concello, onde fixemos pois unha labor estupenda, repito, con moitísimas dificultades. E agora, pues bueno, estes 4 anos tamén de oposición, que tamén son pues, moi interesantes, bueno, pues, para ter unha visión diferente tamén do concello, isto tamén me permiteu pues, ver outros concellos por toda a provincia, traballar con moitísimos alcaldes, a traballar dende a Diputación de Lugo, coñecer máis o interior tamén desta administración importante tamén para os intereses de Foz, e a verdade que bueno, pois estamos traballando tamén pois en facer un bo equipo que tamén pois cambia, non? Algúnas veces pois por situacións que un pois non desexa, non? Pois como a pérdida do querido amigo grandísimo concelleiro Pedro Manín, pero a vida vai para adiante, sobre todo pues bueno, pues tratar de manter a ilusión por mellorar o teu pueblo, o pueblo o que tanto lle queres, que bueno, pues entendemos pues necesita un cambio inmediato para bueno, pues despertalo deste mal soño que tivemos nestes 4 anos de goberno do bipartito PSOE e PNV.
Xa que falaba vostede da diferencia de estar neste papel que estivo vostede estes últimos anos, onde se aprende máis, de alcalde ou de portavoz da oposición?
Bueno, a alcaldía, pois, evidentemente, un traballo moi intenso e intensísimo. Os recursos dos que dispón o concello pois evidentemente non son suficientes para as múltiples peticións que ten pois un pobo como é pois Foz, con moitísima vida social, con máis de 10.000 veciños que se multiplican en verano, con moitísima actividade, con moitísimas asociacións, o ter que priorizar pois bastante complexo, non? Sobre todo pois en épocas difíciles, non, coa metade do orzamento que temos agora, con 5,5 millóns prácticamente no ano 2011, na primeira legislatura, onde pois prácticamente pois non había diñeiro para pagar aos proveedores, quedarán moitas débedas do anterior goberno, pois iso foi unha etapa moi moi difícil. Pero si é ben certo que na oposición con moita máis calma, si se sacan tamén pois situacións nas que o pobo pois debe mellorar bueno, pois tes pois moitísimo máis marxe, dende logo, pois para poder estudiarlas bueno, pois para fazer unhas boas propostas, o que dicíamos, non? Tamén haber estado na oposición na Deputación de Lugo pois tamén me permiteu desplazarme por moitísimos concellos e ver pois as cousas positivas que hai en algúns, ver tamén pois o positivo que fixeron en Foz, evidentemente, pois bueno, todo eso forma parte da experiencia. Por lo tanto, bueno, eu creo que a experiencia como alcalde 8 anos é importantísima e bueno, pois espero poder aplicarla nos vindeiros anos.
Que lle gustaría sacar un pouco adiante? En que pensa que está paralizado o Concello de Foz ou que ten que mellorar e que querería vostede arranxar?
Bueno, está claro que hai que mellorar os servicios municipales. Un pobo pois xa da envergadura de Foz, pois ten que migrar os servicios como o de limpeza viaria, recollida de basuras, servicios que deben ser moito máis eficaces, como a, pois, o de xardinería, o de, bueno, pois, o de mantemento de estradas, especialmente nas parroquias, non? Que pois nesta legislatura estiveron pois olvidadas no seu mantemento, servicios simples, pero que evidentemente pois deben profesionalizarse e mellorarse, e despois pois evidentemente pois hai que resolver bueno, sacar adiante o tema da depuración en Foz, algo no que vimos traballando xa durante o goberno, un proxecto noso que bueno, pois vai haber que aplicar durante esta legislatura. Hai que buscar e darlle solución pues, a ese auditorio que tantos anos leva pedindo o Partido Popular. Hai que tratar de solucionar a situación do asilo de ancianza abandonado nestes 4 anos pues, polo goberno municipal, que ainda que bueno, pues, todos sabemos que é dunha fundación, evidentemente pues, é un edificio importante, hai que buscarlle unha solución consensuada coa fundación, pero evidentemente en beneficio dos veciños de Foz, porque para iso foi feito, bueno, pues dálle moita máis proxección ao pueblo, tanto industrial como turística, mellorar as infraestructuras, especialmente pues, as infraestructuras de entrada ao pueblo, que nos conectan tamén pues, co resto do territorio. É o máis importante, non, entendo eu, non, pois cuidar o territorio, cuidar as nosas parroquias, mellores estradas e mellores servicios, en definitiva, queda moito por facer, que darlle un cambio ao pueblo, bueno, pois esa ilusión, evidentemente, sigue aí aí diante, bueno, pois ese é o gran objetivo do Partido Popular nos próximos 4 anos.
Falou vostede tamén de darlle un impulso ao Concello de Foz, parece que tan só relacionamos Foz co tema turístico, pero non tanto co tema industrial. Ten posibilidade de desenvolver algún tipo de actividade económica, industrial, que reverta en riqueza?
Por suposto que sí, ademais temos, digamos que, as brasas feitas, non? Temos proxectado un enlace directo do corredor que debe facerse o antes posible, o corredor da costa, precisamente no polígono de Fazouro. Aprobamos no noso goberno un plan xeral de urbanismo que permite pois a localización de esas empresas con moito suelo industrial, e o que hai que bueno pois traballar para que bueno pois fose seña atractivo, traballar pois coas empresas, poñérdelo fácil, en eso pois evidentemente pois non é solo unha cuestión de vontade, hai que facer cousas, hai que buscar bonificacións para todas aquelas empresas, tanto no imposto de construccións como tamén pues, no propio de actividades nos primeiros momentos, para que esas empresas teñan facilidades para poder instalarse en Foz. Hai que buscar tamén pues, as formas de que os autónomos empresarios que están traballando ahora, pues, tratar de facilitarles moitísimo máis a súa actividade. E, bueno, pues eso pasa por unha modificación importante tamén pues, dos tributos, dos impostos. Hai que equilibrar, porque a día de hoxe esos impostos pues, non están equilibrados, hai que equilibrarlos pues, por eso, para facerlle máis fácil a vida aos que están aquí e aos que queren pues, formar aquí un proxecto de vida ou un proxecto laboral. Eso faise con accións que, bueno, pues, non se fixeron durante estes 4 anos, prometeron baixar a contribución, non se fixo absolutamente nada, e a verdade é que, bueno, pues, viviron, como se dice aquí no pueblo, de rentas, e eso, pues, 4 anos pode ir pasando, pero evidentemente agora estamos no momento de volver a facer reformas como as que se fixeron dentro do ano 11 ou ano 19, reformas valientes e, sobre todo, pues, pensadas e consensuadas con todas as sociedades civis que ten Foz, que traballan por Foz durante incansablemente durante todo o ano.
Seguir reivindicando as infraestructuras, ¿no? Para poder estar conectados de todo despois.
Bueno, é fundamental. As infraestructuras son fundamentales. Temos bueno, a sorte de que temos unha conexión coa autovía a menos de 5 minutos que nos conecta pois cunha parte importante do Cantábrico, non, con prácticamente toda a parte do Cantábrico, que nos conecta tamén coa meseta, coa provincia de Lugo, pero fáltanos unha das vías principales, que é esa conexión entre esa autovía A8 e a estrada da costa, non, que bueno, pois efectivamente pois é un problema para o dinamismo da Mariña, e aí pois bueno, pois fixáronse avances no seu momento coa elaboración dos proxectos, pero creo que é o momento de poñer o diñeiro encima da mesa e que haxe un goberno comprometido no Estado pois con esta estrada. O señor Feijó sabe perfectamente da necesidade que ten esta estrada para a Mariña. Nosotros faceremos yo chegar cando esteñamos no goberno, evidentemente pois esa estrada é fundamental, son fundamental as conexións, son fundamentais pois neste caso tamén pois pequenas infraestructuras, pero que facilitan a vida tamén aos nosos veciños das parroquias, non, esas dúas rotondas que xa pedíramos cando nós estábamos gobernando no ano 2018, chegou o goberno de Sánchez. De momento, en 4 anos, non foi capaz de facelas. Conexións, enlaces que son importantes, repito, para Foz e para as nosas parroquias, porque bueno, son usados diariamente polos nosos veciños, os accesos e as estradas é o mínimo que debemos facer pola nosa xente, non, para que teñan boa movilidade polo concello, non esteñan sufrindo pues esas estradas con baches mal mantidas como estamos tendo durante esta cega etapa, non?
Sobre todo, ademais, que o municipio de Foz ten unha ubicación bastante estratégica no conxunto da Mariña, porque prácticamente queda no medio. Estaría conectado con toda a Mariña por todos os lados. Pois, moitísimas gracias. Quedará seguro que moitos temas por tratar, pero non todos podemos tratarlo nesta entrevista. O candidato do Partido Popular ao Concello de Foz, Javier Castiñeira, gracias por estar este ano con nós e moi boa tarde.
Moitas gracias a vos. Unha aperta.